Χαίρετε φίλες και φίλοι, I hope you are well. Σήμερα, Δευτέρα, γύρισα από το Βερολίνο, εδώ στο υπέροχο στούντιο της Sacred Belt Recording, στο γήπεδο. Πολλά σχόλια σχετικά με το πώς ακούγεται η φωνή μου στο νέο στούντιο. Έχει ένα echo. Κάποιοι λέτε ότι είναι κάπως περίεργο, κάποιος λέτε ότι είναι ok. Έτσι ήταν η φωνή μου από εδώ και πέρα, παιδιά. Έχουμε μία φυσική ακουστική στο χώρο. Αν περνάει στο μικρόφωνο, them's the rules. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ποιος να το έλεγε μετά από τόση κουβέντα για την πτώση του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πτώση, το δράμα και το κλάμα διήρκεσε 12 ώρες σε ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά φιάσκο στη σύγχρονη, νομίζω, δυτική ιστορία, ή αν θέλετε να το δούμε πιο ρεαλιστικά και πιο κοινικά, ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά κόλπα στην ιστορία της αμερικάνικης πολιτικής επικοινωνίας. Make no mistake about it, τόσο η ανακοίνωση που εμφανίστηκε στο αμερικάνικο TikTok όταν έπεσε, μέχρι και η ανακοίνωση που εμφανίστηκε στο αμερικάνικο TikTok όταν ξαναλειτουργήσε, δείχνουν ως ξεκάθαρο υπέτειο, παύλα, μεσία της κατάστασης των Donald Trump. Και αυτό είναι μια τεράστια επικοινωνιακή νίκη για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ένας νέος πρόεδρος των ΗΠΑ που, για να θυμίσουμε σε όσους έχουν, σε όσα και έξω έχουν κοντή μνήμη, ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έθεσε στο τραπέζι την πιθανή απαγόρευση του TikTok. Αυτός είχε ξεκινήσει την ιστορία, αυτός είχε ξεκινήσει την κουβέντα γύρω από το τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεώρησε καλό να ξεκινήσει την κουβέντα γύρω από την απαγόρευση του TikTok, γύρω από τους κινδύνους του TikTok. Πρόκειται για ένα... Νομίζω μια ιστορία που και ο ίδιος δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα γίνει χιονοστιβάρα. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζυγίσει πάρα πολύ καλά το πώς θα λειτουργούσε η πρώτη του προσπάθεια να εκφράσει μια άποψη για την νομιμότητα ή τέλος πάντων την ασφάλεια γύρω από το TikTok, και το πώς αυτό θα δημιουργούσε μια χιονοστιβάδα από πλευράς της συντηρητικής δεξιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα οδηγούσε εν τέλει στην απαγόρευσή του. Όμως από τη στιγμή που ο Τραμπ είδε ότι κέρδισε πάρα πολλά από το TikTok προεκλογικά, μπήκε στη μέση αυτής της ιστορίας και το πήρε πίσω. Το 2020, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 2020 είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκε αρνητικά για το TikTok, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώτη του θητεία, και είχε πει τότε ότι υπάρχει, είναι επικίνδυνο το TikTok και πρέπει να απαγορευτεί, προφανώς γιατί τότε υπήρχαν άτομα, φωνές που δύσκολα τις έβλεπε ο ίδιος, τις λέγανε οι συνεργάτες του, και αποφάσισε ότι πρέπει να απαγορευτεί. Στην πορεία των πραγμάτων ασφαλώς ο Τραμπ, γιατί πέρασε και πάρα πολύ καιρός από τότε, άλλαξε γνώμη με αποκορύφωμα αυτό που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο με ένα μαγικό τρόπο, από ένα λανθασμένο χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της σχέσης του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το TikTok, φτάνει ουσιαστικά όχι μόνο να μην είναι πλέον εχθρός του, αλλά να αποδεικνύεται και ο μεγάλος μεσσίας του. Και για να τα βάλουμε λίγο και σε μια σειρά, μην βλέπετε που στην Ελλάδα ενδεχομένως οι οικονομικές απολαβές των TikTokers να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλες, εκτός και αν ασφαλώς υπάρχουν οι εμπορικές συμφωνίες στη μέση. Το TikTok για creators στις ΗΠΑ είναι ένα φοβερά επικερδές εργαλείο, ένα εργαλείο που εξασφαλίζει πάρα πολλά χρήματα στους creators του. Και δεν μιλάω, ξαναλέω, δεν μιλάω για τις εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να συνάψει κανείς μέσω του TikTok, ενώ καθαρά από τα χρήματα που μπορεί να βγάλει από τα views του, όπως συμβαίνει και στο YouTube, ας πούμε. Ο Donald Trump, λοιπόν, σώζοντας το TikTok ή περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή για να κάνει την είσοδό του στην TikTokική αρένα και να σώσει με παρέμβασή του το TikTok και να το ξαναβγάλει online, κερδίζει μια τεράστια επικοινωνιακή μάχη. Κερδίζει μια τεράστια επικοινωνιακή μάχη και σε ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό leaning στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μένει να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στην αμερικάνικη κοινωνία. Είναι πάντως, ξαναλέω, με αυτά και με αυτά, ίσως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της αμερικάνικης, της σύγχρονης αμερικάνικης πολιτικοκοινωνικής ιστορίας, με game changing κινήσεις που δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να τις φανταστούμε πριν από μερικά χρόνια, να που όμως συμβαίνουν με τον Donald Trump να έρχεται και να έχει τις ευχαριστίες του ίδιου του TikTok. Α, και βέβαια ασφαλώς δεν ξέρουμε ακόμα που θα απολυθεί το TikTok, έτσι. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα ορίζουν τις τύχες του, ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν να το αγοράσουν και λέω εγώ τώρα ενδέχεται να του δώσουν λίγο και μια γραμμή. Αλλά ναι, λοιπόν, γυρίζοντας από το Βερολίνο, έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο ίσως δεν το είχα σκεφτεί στο παρελθόν, ίσως δεν το ζήγιζα στο παρελθόν, δεν ξέρω. Πάντως, όταν έρχεσαι από μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου τα πάντα γίνονται, τα πάντα ακολουθούν κάποιους ρυθμούς, τύπου τι κάνει αυτός και πιάνει λεφτά, θα το κάνω κι εγώ. Αυτό σημαίνει πολύ στην Ελλάδα. Καφέ, μπεργκεράδικα που είναι η νέα τάση, που κάθε τρεις και λίγο ανοίγει ένα νέο μπεργκεράδικο. Νύχια, εντάξει, τα νύχια όχι και τόσο πλέον, περάσαμε μια περίοδο. Γιαουρτάδικα, ένα φεγγάρι, το φάγαμε κι αυτό. Και κανείς δεν έχει πει ότι στο Βερολίνο τα επιχειρηματικά δάνεια δίνονται, αν υπάρχουν 10, είναι το ένα για φαρμακείο, το άλλο ένα για κατάστημα ηλεκτρικών ηλεκτρονικών ειδών, έτσι. Το άλλο ένα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, για ένα ρουχάδικο και τα υπόλοιπα 7 πάνε σε παπτζίδικα. Είχα ξεχάσει ή δεν ξέρω, δεν το παρατηρούσα τόσο και εννοώ αυτό που, γιατί την πρώτη περίοδο που έμενα στο Βερολίνο έμενα κυρίως στο Κρόιτσμπεργκ και στο Νοικέλν. Θα έλεγε κάποιος αφελής ότι κάθε δεύτερο κατάστημα είναι παπτζίδικο. Όχι, γιατί πολλές φορές βλέπεις 3 παπτζίδικα στη σειρά. Και λες πρώτον, πώς ζουν όλα αυτά τα. Πόσο κεμπάμπ τρώνε οι Βερολινέζοι. Δηλαδή, καταλαβαίνω, υπάρχει ένα μεγάλο τουρκικό λόμπι στο Βερολίνο. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο έτσι ανατολίτικο λόμπι. Ναι, Αλλά πόσο κεμπάμπ μπορεί να φάει κάποιος. Πόση ανάγκη υπάρχει για κεμπάμπ. Πόσα κεμπάμπ μπορείς να χωρέσεις στο μάχα σου. Και επίσης, πόσα κεμπάμπ είναι τα original κεμπάμπ. Γιατί είναι το άλλο που το είχα ξεχάσει και το παρατήρησα εκ νέου στο Βερολίνο αυτή τη φορά. Τι ωραίο που είναι κάθε δεύτερο κεμπαμπτζίδικο να σου λέει το αυθεντικό, το νούμερο ένα, το πρώτο του Βερολίνου και λες πόσα είναι τα πρώτα. Δηλαδή πόσοι είστε εσείς, δηλαδή αν ήταν ένα κεμπαμπτζίδικο το οποίο αν πούμε ότι όλα ξεπήδησαν από μία πηγή, ποιο είναι αυτό το ένα από το οποίο ξεπήδησαν τόσα πολλά τα original και τα best του Βερολίνου. Και όχι και τίποτα άλλο, αλλά επειδή αν δεις ένα κεμπάπ, τα έχεις δει όλα όσο έχει να κάνει με το οπτικό κομμάτι, σίγουρα όχι με τη γεύση προφανώς, σε αποσυντονίζει πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ περίεργο να προσπαθείς να βγάλεις άκρη από τα πόσα κεμπαμπτζίδικα και να λες, εδώ αυτό φαίνεται καλό, αυτό θα είναι καλό. Και είναι απλά άλλο ένα που είναι μέτριο. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο κακό που έχουμε τα σουβλατζίδικα στην Ελλάδα. Βλέπεις, ας πούμε, 250 άγραφα, 250 τσοπάνιδες, 250 άλλα φάνταστα, ο γρήγορος, τα στρουμφάκια, τσαντάκια, όλα αυτά, ξέρω εγώ, ο γύρος του κόσμου, όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τρόπος, αν είσαι άσχετος, να. Ο Τσαντάκιας, ναι, τον είχαμε στον Άγιο Ελευθέριο, ασφαλώς. Θα γκρεμίσω το. Δεν υπάρχει τρόπος στην πραγματικότητα να καταλάβεις ποιο είναι το καλό σουβλάκι, αν δεν ξέρεις. Δηλαδή, αν το έχει σφυρίξει κάποιος, πρέπει να πας πειραματιζόμενος. Και να μπει στο σουβλατζίδικο και να πει: δώστε μου ένα καλαμάκι. Ξέρεις ότι 8 στα 10 το καλαμάκι κοτόπουλο θα είναι ροκανίδι. Έτσι, 8 στα. Ας είμαστε σοβαροί. Αλλά με το κεμπάμπ δεν ξέρεις. Είναι δύσκολο level. Γιατί όλοι οι αραβόφωνοι ή οι Τούρκοι είναι λίγο μορταίοι στο πώς κόβουν το κεμπάμπ. Οπότε εκεί δεν είναι καλό σημάδι γιατί σε ξεγελάνε όλοι. Ότι φαίνονται λίγο όλοι μόρτιδες και λένε: αυτό ξέρει. Και λες: το δίπλα ξέρει όμως. Να ξέρω τι γίνεται ρε διάολε. Και τελικά καταλήγεις να μην ξέρεις. Εγώ διάλεξα εκεί ένα κεμπαμπάκι που ήταν κοντά στο σταθμό του Rathaus Neukölln. Το οποίο, οκ, okay, φάνηκε πολύ πιο εντυπωσιακό από ό,τι στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα απλά ήταν ένα μέτριο κεμπάμπ. Και αισθάνθηκα μετά από πάρα πολύ καιρό εξωφρενικά τουρίστα στο Βερολίνο. Λέω, μαλάκα, την πάτησες. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, καλά και εσύ ρε μάκαρε, πήγες στο πρώτο κεμπατζίδικο που βρήκες έξω από σταθμό τρένου. Έχετε δίκιο. Δεν είναι καλό σημάδι. Δηλαδή, ναι, μεν θα υπάρχουν και κάποια καλά στέκια χωμένα σε σταθμούς τρένων, αλλά γενικότερα όταν βλέπεις πολλά φώτα δίπλα σε σταθμό τρένου και είναι φαγάδικο, ενδέχεται να την πατήσεις. Αυτό είναι γενικά είναι κανόνας, παιδιά, οπουδήποτε και πάτε στον κόσμο. Εάν σε σημείο που ξεβράζει πολύ τουρίστα, σε κεντρικούς σταθμούς τρένων, υπάρχουν φαγάδικα με πάρα πολύ έντονα φώτα, κατά πάσα πιθανότητα είναι μούφα. Γιατί αν χρειάζεται να πουλήσεις καθρεφτάκια στους ηθαγενείς έξω από σταθμό τρένου, σημαίνει ότι δεν μπορεί να τους κερδίσεις με κανέναν τρόπο, με τις μυρωδιές σου, με κάτι. Και ήταν ένα πάρα πολύ μέτριο κεμπάμπ. Αισθάνθηκα βλάκας. Εν τω μεταξύ γύρισα και στο ξενοδοχείο και πήρα, για κάποιο λόγο πήρα και πατάτες ξεχωριστά, βουτυγμένες σε κέτσαπ μαγιονέζα. Αυτές, ό,τι και να μου πείτε, παιδιά, εγώ δεν ξέρω που μου λένε, δεν είναι φρέσκες πατάτες. Η πλαστικά κατεψαγμένη πατάτα, αν τη φας ζεστή, πυγμένη στη μαγιονέζα και στο κέτσαπ, είναι υπέροχο έδεσμα. Και ξεμέθιστος να είσαι.
Φαγητό των
βασιλιάδων. Ναι, αυτό. A meal for a king. Ναι, ναι, αυτό το έπαθα στο Βερολίνο. Όπως, ας πούμε, έπαθα και το άλλο, ότι έτυχε να παίξω να σας πω ότι στο Βερολίνο ένα από τα πρώτα μπαρ που επισκέφτηκα ήταν το περίφημο Black Lodge. Ήταν διαγωνίως απέναντι από το πρώτο διαμέρισμα που έπιασα στο Βερολίνο το 12. Το ανακάλυψα τυχαία. Και όταν λέμε Black Lodge, μιλάμε για το Black Lodge, το reference που πάει κατευθείαν στο Twin Peaks. Στην αρχή το είχε ένας Άγγλος μειωμένων επιχειρηματικών δυνατοτήτων, ο οποίος θυμάμαι να πηγαίνω την πρώτη φορά εκεί μέσα να πίνω τις κάλτσες μου και να του λέω στο τέλος τι σου οφείλω. Μου λέει, τι έχεις πάρει? Του λέω, ξέρω, ήμουν για χάλια. Μου λέει, ξέρω, άφησε μου 25 ευρώ, το οποίο είναι αδιανόητα μικρό ποσό για τα ποτά που έπινα. Μετά το πήρε ένας Ολλανδός, ο Μάρτιν, έτσι, ο οποίος το έχει μέχρι σήμερα, ο οποίος σε κάποια φάση βαρέθηκε ότι είχε γίνει λίγο αλλό τουρίστη κατάσταση, επειδή ερχόντουσαν τουρίστες για το πάτωμα, το οποίο είναι τραβηγμένο κατευθείαν το Black Lodge του Twin Peaks, και είπε να το αλλάξει και το έκανε ένα έτσι πιο ξύλινο, αν θέλετε, πιο ήσυχο, πιο μουσικό μπαρ, πιο ποιοτικό μουσικό μπαρ. Και για πάρα πολλά χρόνια είχα αυτό το άχτι, ότι ρε παιδί μου, είναι ένα μπαρ το οποίο αγαπάω, κάποια στιγμή να παίξω μουσική εκεί μέσα. Και πήγα και έπαιξα, λοιπόν, την ημέρα που πέθανε ο David Lynch, το οποίο το κάνει πάρα πολύ περίεργη ατμόσφαιρα, σε ένα μπαρ το οποίο είναι βασισμένο πάνω στις εμπνεύσεις και στο vibe του David Lynch. Και ήταν τόσο αποκαρδιωτικά mid η αυτή η εμπειρία που είχα, κυρίως γιατί είχα από δίπλα μου τον ιδιοκτήτη, ο οποίος σε μια κίνηση που κάνουν μόνο οι ιδιοκτήτες μπαρ που είναι μεθυσμένοι, μόνο, κανένας άνθρωπος που εργάζεται σε μπαρ και κατά λάθος ή επειδή το θέλει μεθάει πάνω στη βάρδιά του, ας πούμε, δεν το κάνει αυτό. Μόνο οι ιδιοκτήτες που έρχονται δίπλα σου και σου δείχνουν πράγματα στο κινητό για πάρα πολλή ώρα. Επειδή σου λέει, στα αρχίδια μου, δικό μου το μαγαζί, ό,τι θέλω κάνω. Ο μαλάκας ο DJ δεν έχει να πάει πουθενά, δεν έχει να σερβίρει ποτά. Κάθε εκεί σαν μαλάκας μέσα σε μια κονσόλα, θα πάω και θα του πρίξω τον πάπαρο. Και μου έδειχνε hardcore και metal μπάντες μόνο, άγνωστες από την Ολλανδία, άγνωστες σε μένα, έτσι που δεν είμαι πάρα πολύ του χώρου, και φεστιβάλ στα οποία πηγαίνει ή θέλει να πάει. Metal hardcore. Πραγματικά. Όπου εγώ να κάθομαι να του λέω, ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που δεν είναι η πρώτη του γλώσσα τα αγγλικά, που είναι ο φίλος αυτός, και μεθυσμένος, ανάθεμα, και καταλάβαινε τι μου έλεγε τις περισσότερες φορές, απλά μου δείχνε πράγματα και έβλεπα μπάντες και λέω, α, οκ. Μου λέγε, very good. I went to the hardcore festival. It was awesome. Υπέροχο, και ξεχνάω πολλές φορές πόσο σπουδαίο είναι όταν ένας ιδιοκτήτης επιχείρηση εστίασης, γράφει στα παλιά του παπάρια το γεγονός ότι πάλι εκείνη την ώρα ή μόνιμοι ή προσωρινοί μπορεί να δουλεύουν και σου λέει όχι, έχω να πω πράγματα. Θα τα πω. Και για κακή σου τύχη, έτσι, θα είσαι εσύ. Αλλά keeping on the subject of bad English, καταπληκτική αεροσυνοδός στην τελευταία πτήση της Aegean που πήρα στην επιστροφή, η οποία, okay, παιδιά, να σου πω κάτι, συμβαίνει. Καμιά φορά παίρνεις μια δουλειά, λες κάποια ψέματα. Πόσοι και πόσοι και πόσες και πόσα παλαιότερα, ας πούμε, βρίσκαμε μια αγγελία για δουλειά και σου λέει, ξέρεις Excel? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω Excel. Εγώ το έχω φέρει στην Ελλάδα το Excel. Εγώ δεν ξέρω να κάνω typing στο Word, να κάνω editing, να κάνω PowerPoint. Εγώ. Ρωτάτε εμένα αν ξέρω PowerPoint. Εγώ το PowerPoint, όταν θέλω να κάνω αλλαγή στο software, παίρνω εμένα τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν πρέπει να πήρε τη δουλειά η αεροσυνοδός που έκανε τις ανακοινώσεις στο αεροπλάνο στην πτήση, η οποία, let's put it kindly, English weren't her strong suit. Έτσι, η οποία είπε το περίφημο έπρεπε να πει ότι θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το κάπνισμα σε όλες τις πτήσεις Aegean απαγορεύεται. Και είπε το σπουδαίο «We would like to informind you that all Aegean flights are non-smoking». Στο informind εμένα μου φύγανε πυρουνάκια γιατί έτρωγα εκείνη την ώρα και κάτι άλλο από τα χέρια. Υπέροχο το informind you. Έτσι, καταπληκτικό. Και σκέφτομαι να το υιοθετήσω ότι από εδώ και πέρα θα λέω σε ξένους ότι I would like to informind you ότι the σουβλάκι establishment is now closed. Έτσι.
Είναι όνομα για AI startup.
Ναι, informind. Ή επίσης πολύ κακή μπάντα trans από τα 90s. Informind. Ναι, θα μπορούσε να είναι τραγούδι Open Your Informind. Δεν θυμάστε αυτό το άθλιο κομμάτι που έπαιρνε την attack από το Total Recall? Ήταν το Total Recall, ήταν το Open Your Mind. Open Your Mind. Ήταν από αυτό το πλάσμα που ζούσε στο στομάχι του άλλου. Αυτό ήταν η attack, το Open Your Mind, το οποίο έγινε.
Το κομμάτι δεν θυμάμαι.
Το Open Your Mind των Yusura. Το οποίο ήταν. Δεν ήταν. Ήταν πιο early trans pop psychedelic. Περιμένετε. Yusura, Open Your Mind. Ήταν πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Μισό λεπτό να πιάσω το φάμε λίγο. Classic Mix. Αυτό θέλουμε. Το Classic Mix. Yusura. Μισό λεπτάκι. Να το βγάλω από το Bluetooth για να μπορέσει να παίξει. Ορίστε, το έχω. Εντάξει, το έχω εδώ. Σούπερ μάρκετ, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ωραία, να του λοιπόν, έρχεστε. Με πάντα με θηλυκό α. Είναι classic, ρε παιδί μου.
Είναι 606.
Ναι, ναι, και είναι πριν πατήσει πολύπλοκο και πολύ διονυσιακό γκάζι τρανς, όπως την ξέραμε. Είναι η πρώτη έτσι προσπάθεια, τα πρώτα κομμάτια έτσι που θυμάμαι να κάνουν crossover, ας πούμε, τότε. Λοιπόν, ναι, το Informind, λοιπόν, κάλλιστα θα μπορούσε να είναι το δεύτερο single των Yusura. Έτσι. Informind, γιατί αν θυμάστε τότε, έκανα αυτό το κουσούρι ότι πολλά από αυτά τα παραγωγικά σχήματα φτιάχναν ένα κομμάτι. Είδαν ότι έπιανε και μετά φτιάχναν όλα τα κομμάτια ίδια με μερικές παραλλαγές. Δηλαδή ήταν, το πρώτο κομμάτι λεγόταν Open Your Mind, το δεύτερο Dive in Your Informind. Θα είχε τέτοιες μαλακίες. Και αντί για τι-τυρι-τυρι, θα ήταν τι-τυρι-τυρι-τυρι. Θα είχε μια τέτοια αλλαγή, δεν θα είχε πολλές αλλαγές. Ήταν αυτό. Τι ωραία. Υπήρχε μια εκπομπή τώρα στο ραδιόφωνο που άκουγα, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Και τότε είχα ψύχος με το Open Your Mind και τους το ζητούσα και το μισούσαν οι παραγωγοί που παρουσιάζαν την. Και λέει εντάξει, θα το βάλουμε. Και το είχαν βάλει για ένα λεπτό. Και μετά το βγάζει. Ναι, και μετά το. Γιατί το ζητούσα κάθε εβδομάδα. Δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό, ρε παιδιά. Αν κάποιος ακούει και θυμάται την εκπομπή στην οποία αναφέρομαι, που έπαιζε χορευτική μουσική μόνο. Πρέπει να ήμουν λύκειο, άρα mid-90s, 93, 92, 94, εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα στο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς αλλιώς λέγω τα γαμημένα. Με συγχωρείτε, παιδιά. Ναι, κρίμα που δεν θυμάμαι, αλλά δυστυχώς Δεν ξέρω. Μισό λεπτό για τη βαράνα εδώ πέρα. Ήθελα να δω κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε. Σε άλλα νέα, τι άλλα νέα. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι ίσως είναι μια από τις πιο ξενέρωτες βίζιτες που έκανα στο Βερολίνο. Κυρίως γιατί έκανα πολύ λιγότερα από ό,τι περίμενα. Βέβαια, δεν ήταν ξενέρωτη από την άποψη ότι ξεκουράστηκα, έφαγα και τέτοια πράγματα. Αλλά από άποψη εργασίας θεωρώ ότι δεν ήταν και τόσο καλή, τόσο θετική. Συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε σε όλα να τα πηγαίνουμε καλά. Έτσι. Δεν μπορεί να όλα μας βγαίνουν όπως τους πρέπει. In other news, για να απαντήσω κιόλας και σε κάποια σχόλια που ενίοτε μου στέλνετε. Και με αφορμή και το προηγούμενο επεισόδιο, που θεωρώ ότι έχει μια σημασία να το κάνω address, που λέγεται στο χωριό μου, για αυτό που λέγαμε για τις αναφορές στον καπιταλισμό κυρίως, στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί μου στείλατε κάποιοι για το Los Angeles και τη Γάζα, επειδή ίσως υπήρξε μια παρεξήγηση, δεν ήθελα εγώ ως Μάκης να κάνω σύγκριση των δύο καταστάσεων, ούτε να μειώσω την γενοκτονία στη Γάζα. Είπα απλά ότι υπήρξε για μια ακόμη φορά μια τεράστια αντίδραση από μικρή σχετικά μερίδα του διαδικτύου σχετικά με το στο που οφείλουμε και που έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε περισσότερο έκπληξη, τρόμο, λύπη και οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το επιχείρημά μου. Το ότι ο καπιταλισμός ευθύνεται ως σύστημα το οποίο βιώνουμε για ένα μεγάλο μέρος της εξέλιξης των κακών της ζωής μας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το θέσουμε ή να το θυμίσουμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι όσοι έχουμε μισοδράμι μυαλό. Αυτό εννοούσα λέγοντας ότι δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα. Προφανώς και ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε αποδεχτεί ότι ζούμε μέσα σε αυτό. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι οι έλεγχοι και οι δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν για να αποκλείουν τις διόδους μας προς ουσιαστική αντίδραση η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές κοινωνικές αλλαγές, αυτές οι δύο όλο και περισσότερο γίνονται πιο στενές ή εξαφανίζονται τελείως. Οπότε δεν ήθελα να πω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όπως δεν ήθελα, αυτό το οποίο έχει σημασία για μένα είναι να σταθούμε και στο γεγονός ότι υπήρξε μια διάθεση από πάρα πολύ κόσμο να βάψει το Λος Άντζελες με μια ταβανόβριτσα τύπου Λος Άντζελες, άρα όλοι πλούσιοι, άρα δεν κλαίμε για τους πλούσιους που χάσαν τις περιουσίες τους. Και δεν μένουν μόνο πλούσιοι στο Λος Άντζελες και δεν χάσαν μόνο πλούσιοι τις περιουσίες τους. Επιπλέον, επειδή και αυτό το διάβασα, ότι τι μας νοιάζουν, τι γίνεται, τι κάνουν οι φυλακισμένοι στις ΗΠΑ. Και πάλι το θέμα δεν ήταν οι φυλακισμένοι περσέ των ΗΠΑ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα εργασιακό πείραμα ή ένα εργασιακό μοντέλο το οποίο παρακάμπτει με δικαιολογίες όπως ναι είναι φυλακισμένοι, άρα όχι, άρα οτιδήποτε άλλο, παρακάμπτει τις βασικές αρχές, τις πιο βασικές αρχές μιας συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, που είναι η δουλειά αμείβεται με χρηματικό αντάλλαγμα το οποίο είναι αντίστοιχο με το μέσο όρο των τιμών της αγοράς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά rights τα οποία έχουμε ως εργαζόμενοι, ότι οφείλουν οι εργοδότες μας να μας ανταμείβουν τουλάχιστον με έναν μέσο όρο της αγοράς. Αν όχι παραπάνω, ανάλογα με την αξία της δουλειάς μας, ανάλογα με το πόστο και το πόσο πιο δύσκολο είναι κτλ. Όταν λοιπόν αυτό βρίσκεται η δικαιολογία να αφαιρείται από τη διαπραγμάτευσή μας ή ξέρω εγώ από την ικανότητά μας να το διεκδικούμε, επομένως το αντάλλαγμά σου είναι πήγαινε κάνε δουλειά επικίνδυνη και εγώ αν είσαι καλό παιδί ίσως σου ανοίξω πόρτες για την μονιμοποίησή σου, άρα και την αμοιβή σου την κανονική σε κάποια φάση, αυτό είναι η αποδοχή μιας τεράστιας εργασιακής ήττας, την οποία το μήνυμα που μπορεί να κάνει να μας τρομάζει, γιατί ξαναλέω, ένα μοντέλο το οποίο πιάνει και εφαρμόζεται σε μια χώρα που επηρεάζει τον υπόλοιπο δυτικό πολιτισμό και τον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να εφαρμόζεται και παρά έξω. Και αν δεν σας κάνει αυτό, σκεφτείτε πόσο διαχέεται ο τραμπισμός ως κυβερνητική και πολιτική στάση στον υπόλοιπο κόσμο. Πόσοι ακόμα τραμπικοί πολιτικοί ακολούθησαν αυτό το μοντέλο ή πόσοι άνθρωποι, πόσα άτομα που ασχολούνται με την πολιτική κίνηση θεώρησαν καλό να εφαρμόσουν παρόμοιες τακτικές ή παρόμοιες μπραντικές ιδέες από τη στιγμή που έπιασε στις ΗΠΑ. Και ξαναλέω, σε αυτό δεν λέω ότι επειδή ο Τραμπ είναι κακός. Για μένα είναι. Για άλλους που ακούν αυτό το podcast, δεν ξέρω γιατί το ακούτε, μπορεί να μην είναι. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι if something works σε μια αγορά τόσο μεγάλη όσο η Αμερική, you can be damn sure ότι θα το δούμε να απλώνεται και αλλού. Αν χρειάζεται τόσο πολύ να το εξηγούμε αυτό, να το εξηγήσουμε. Δεν έχω θέμα, αλλά okay. Whatever. Σε άλλα νέα, επειδή μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που προτίθεστε να μας βοηθήσετε, να μας δώσετε κάδρα, να μας δώσετε, να έρθετε να βοηθήσετε, να μας ρωτήσετε πότε ανοίγει ο χώρος και τα λοιπά. All in due time. Προφανώς έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια κατάσταση η οποία λειτουργεί με δικούς μας ρυθμούς, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα πάρει μια ταχύτητα παραπάνω. Αλλά πέρα από το να σταθώ στο ότι η πρώην γνωστή κωμικός Ροζάν Μπαρ, η σπουδαία Ροζάν Μπαρ, ή όχι και όχι, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει γίνει μια από τις πιο ένθερμες conspiracy theories στις ΗΠΑ και φανατική του κινήματος MAGA, του Donald Trump, έβγαλε rap κομμάτι που λέγεται Daddy's Home, με κοτσιδάκια ξανθά σε full hip hop gear, and yes, it's as nightmarish as it sounds, αλλά μπράβο, γιατί το βίντεο είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που σας περιγράφω. Τα λόγια δεν αρκούν. Λοιπόν, αυτή είναι μία άσχετη είδηση της ημέρας. Η άλλη άσχετη είδηση της ημέρας, ή και όχι, που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί, για να μην λέμε ότι ο καπιταλισμός κάνει μόνο κακό, φίλες και φίλοι, να μην μου γράφετε στα σχόλια ο καπιταλισμός, Μάκη, γιατί δεν τα λες. Λοιπόν, θα σας πω και μερικά πράγματα, γιατί γελάς, αχιλιά μου, που κάνει καλά ο καπιταλισμός. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, νέα επαγγέλματα. Δεν με πιστεύετε? Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πλέον, λόγω της εξέλιξης και του viral nature των social media και πώς αυτό επηρεάζει τις τουριστικές ειδήσεις, θα έχετε παρατηρήσει ότι την τελευταία τετραετία περισσότερο υπάρχει μια έκρηξη του φορμά αυτού, το οποίο είναι, ας πούμε, creators οι οποίοι μας αποκαλύπτουν κρυφές πτυχές μιας πόλης, ενός μέρους που ίσως να μην ξέρουμε και δεν είναι τουριστικό, ενός εστιατορίου για ντόπιους, ενός μπαρ καινούριου, ενός μιας επιχείρησης με ενδιαφέρον αισθητικό περιεχόμενο, με μέρη τέλος πάντων που θεωρεί ο κάθε creator ότι πρέπει να δούμε όλοι και δεν είναι συνηθισμένα. Βέβαια, όταν γίνεται σε μια τόσο μαζική πλατφόρμα όπως το TikTok, τα πάντα είναι συνηθισμένα από τη στιγμή που μοιράζονται εκεί πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έχει γίνει λοιπόν το εξής σκηνικό, ότι πάρα πολλά μέρη τα οποία γίνονται internet famous online αντιμετωπίζουν οι πελάτες του περισσότερο το πρόβλημα ότι πρέπει να πας πάρα πολύ νωρίς όταν ανοίγει, ας πούμε, η εν λόγω επιχείρηση, ή να πας off-season, οτιδήποτε άλλο. Μέχρι εδώ καλά? Ωραία. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, εγώ, ας πούμε, πήγα στην Ιαπωνία στο Κιώτο και ανακάλυψα ένα φούρνο. Δεν ανακάλυψα, δεν το βρήκα μόνος μου. Το είχα πετύχει μέσω από ένα άρθρο και ένα TikTok βίντεο. Ότι είναι ένα μέρος το οποίο αξίζει να πάει κανείς, είναι λίγο off the beaten path του, και δηλαδή είναι στο κέντρο του Κιώτο, ας πούμε, της πόλης, παιδί μου, πρέπει να πας λίγο πιο έξω για τα δεδομένα του Κιώτο, αλλά αξίζει τον κόπο. Όντως άξιζε τον κόπο, αλλά, ας πούμε, όταν πήγα στις 8 παρά το πρωί, η ουρά ήταν ήδη 30 people deep, έτσι, και όχι μόνο με ντόπιους, υπήρχαν ξεκάθαρα και τουρίστες. Και μάλιστα πήραν και τουρίστες από άλλα μέρη της Ιαπωνίας με κάμερες, με τα δικά, δηλαδή τους καταλάβαινες. Δηλαδή όλοι ήμασταν ελάχιστοι άνθρωποι, φαίνονταν ότι δεν είχαν έρθει με τις κάμερές τους για να καταγράψουν το γεγονός. Επομένως, όλα αυτά τα μέρη λοιπόν, πόσο μάλλον τα μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, corner shops, εστιατόρια που έχουν λίγες θέσεις, οτιδήποτε άλλο. Κάπου είδα ένα εστιατόριο τώρα, το οποίο κάνει ένα diner στη Νέα Υόρκη, το οποίο κάνει ένα πολύ γνωστό cheesecake, whatever, στο οποίο αν δεν πας πρωί-πρωί για να είσαι από τους πρώτους, ελτά vibes εδώ, το waiting time είναι γύρω στη μία μισή ώρα με δύο ώρες. Σου δίνουν χαρτάκι και σου λένε come back in two hours ή θα σας ενημερώσουμε. Όμως, επειδή ξαναλέω, ο καπιταλισμός βοηθάει, φίλες και φίλοι, και στα χάριστη, και αχάριστα, χάριστα όλα, όλοι εσείς και έξω. Λοιπόν, πλέον, πολλοί ντόπιοι στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν ανθρώπους να περιμένουν για χάρη τους σε ουρά γνωστών εστιατορίων, καταστημάτων και events για να γλιτώνουν χρόνο και τη θέση τους στην ουρά. Η ζήτηση για τις εν λόγω υπηρεσίες έχει αυξηθεί, αυξήθηκε μάλλον κατά 56% το μήνα Οκτώβριο, με τους εν λόγω τύπους, τύπησης και τυπάκια να χρεώνουν $27 την ώρα. Και μάλιστα είναι, λέει, ένας τρόπος που έχουν βρει πολύ άσχολοι Νεοϋορκέζοι να κερδίζουν χρόνο για τη ζωή τους. Και είναι το ίδιο πράγμα που κάποια στιγμή, για παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια πλέον, όταν άρχισε να ανθεί το επάγγελμα του dog walker στην Νέα Υόρκη, και σε περίπτωση που μου λέτε ναι σιγά ρε Μάκη, πόσα λεφτά υπάρχουν, παιδιά, άνθρωποι στη Νέα Υόρκη που that's their main job, είναι επαγγελματίες dog walkers. Και επειδή, ναι, το έχω δει με τα μάτια μου, έχω δει άτομα στη Νέα Υόρκη, και όχι μία και δύο και τρεις φορές, πολλές φορές, να περπατάνε 7 και 8 σκυλιά ταυτόχρονα. Με πολλά λουριά κτλ. Λοιπόν, όταν έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα, θεωρείται ότι είναι παραλογισμός.
Δεν είναι παραλογισμός, είναι καπιταλισμός.
Για να μην λέτε λοιπόν ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να πάτε στη Νέα Υόρκη και να ξεκινήσετε να βγάζετε χρήματα εύκολα και απλά. Και αντί να ευχαριστήσετε τον καπιταλισμό, έχετε το θράσο να του βγάζετε και γλώσσα. Ορίστε, ουροκρατητές. Και δεν εννοώ κρατάτε ουρά, που δεν ξέρεις ποτέ. It might happen, δεν ξέρω. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πει κάποιος ότι πρέπει να πάω τα ουρά μου στο γιατρό. Να έχει ουρά στο ιατρείο. Ουροκρατητής. Πώς θα το θέσουμε πιο κόσμο για να μην υπάρχει το μπέρδεμα με τα ουρά. Θεσοκρατητής. Θεσοκρατίστας. Η υπηρεσία πώς λέγεται. Θεσοδιατήρηση. Θεσοδιατήρηση. Ναι, γιατί. Θεσοδιατήρηση. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι θεσοδιατήρηση. Εξαιρετικά. Εύκολα και απλά. Γιατί ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, σας προσφέρει νέες εργασίες τυλιγμένες σε φιωγκάκι και δεν θέλει καν το ευχαριστώ σας. Απαιτεί την αναγνώρισή σας. Και με αυτό σας αφήνω και εύχομαι από αυτό το podcast να γεννηθούν δεκάδες και εκατοντάδες θεσοκρατικιστικές θέσεις εργασίας. Και γιατί όχι, το καλοκαίρι που θα έρθουν οι τουρίστες, έτσι, να πηγαίνουμε να τους κρατάμε θέση στην ουρά, στον Κώστα, στα σουβλάκια, που πάνε και τρώνε και έχει κόσμο, στον Κώστα πάνε, σε κάτι άλλο εκεί, μπραντσάδικα που ανοίγουν και την αθλειότητα εκεί με τα στολίδια και στο ψυρί που πάνε για τα γλυκά, για τις πάστες, και κάθονται εκεί όλοι με τις ουρές και φωτογραφίζονται κάποιες ομπρέλες εκεί με τους κακόμοιρους υπάλληλους ντυμένους εκεί πέρα σαν καρνάβαλοι. Επίσης, τώρα που λέμε αυτό, ξεκινάει το καρναβάλι της Πάτρας. Εφιάλτης, μαλάκα μου. More on that next week. Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Ακούστε όλα τα podcast στο secretbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.